Hukm ayblanuvchi Feruza Nabiyeva 3 yilga ozodlikdan mahrum etilsin.
3 yilga ozodlikdan mahrum etilsin.
Mashinada odam urib oldim.
Hech kim ko'rmadimi?
Bilmayman, savol berurmagan.
Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Eshikni o'zim ochaman.
Assalomu alaykum. Jinoyat qidiruv bo'limidan Fayzulla Nizomov. Mana bu qora mashina sizlardanmi?
Meniki. Men odam urib oldim. Qo'rqqanimdan qochib ketdim.
Biz bilan borishingizga to'g'ri keladi.
Sizlarga yordam bermoqchiman.
Davoyimiz yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi.